mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea F307 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță, meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, începând de la Matei 1 până la Cartea Apocalipsei, capitolul 22, ultimul verset 21. Iubiți ascultători, aceste meditații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiunea 30 de minute, așa cum este și cea de astăzi. Înainte de a procede la citirea versetului care va marca începutul acestei lecțiuni, respectiv versetul 25 din capitolul 23 al cărții Faptele Apostolilor, doresc să vă citesc felul în care și-a început un pastor predica lui de evangelizare atunci când a fost chemat să vestească Evanghelia exact undeva pe o fermă. Și citeam astfel că acest pastor nu predica niciodată fără să se fi rugat mai întâi, cerând cu înfocare ajutorul lui Dumnezeu. Într-o seară, când trebuia să predice într-o fermă, înainte de a se strânge întreaga asistență, pastorul s-a retras într-o cameră aparte pentru reculegere și rugăciune. Între timp s-a strâns întreaga asistență, dar pastorul nu apărea. Cum el întârzia în mod neliniștitor, stăpânul casei își trimise servitoarea să spună pastorului că ascultătorii îl așteaptă de mult. Apropiindu-se de ușă, servitoarea a auzit înăuntru ceva ce semăna cu un fel de conversație rostită cu glasul pe jumătate. Unul spunea celuilalt: știi, eu nu mă duc dacă nu vii și tu cu mine. Servitoarea s-a întors la stăpânul casei și a spus că a auzit prin ușă că pastorul stă de vorbă cu cineva înăuntru, cu o persoană, și că i-ar fi spus: eu nu mă duc dacă nu vii și tu cu mine. Apoi servitoarea a adăugat: dar persoana cealaltă n-a răspuns nimic și asta mă face să cred că pastorul nu va veni să predice în seara aceasta. Fii liniștită, răspunse credinciosul fermier. Dacă lucrurile stau așa cum spui tu, pastorul va veni în mod sigur și va veni și celălalt împreună cu el. Noi o să începem lucrarea printr-o cântare și o lectură din Biblie, până când vor veni împreună și cei doi, pastorul și cu prietenul pe care îi așteptăm. Într-adevăr, după puțină vreme, a sosit și pastorul și chiar așa a fost, împreună cu prietenul nevăzut, care fusese rugat să-l întovărășească neapărat. Adunarea din seara aceea a fost binecuvântată în mod deosebit. Din acel moment, o puternică mișcare spirituală s-a produs în ținutul acela și un mare număr de suflete a fost adaos la Domnul. Dragii mei, mi-a plăcut personal foarte mult această istorisire, deoarece m-a încurajat și m-a îmbărbătat și pe mine încă o dată mai mult să am grijă ca ori de câte ori fac vreo lucrare de-a lui Dumnezeu, cum este chiar și înregistrarea acestor programe, mai întâi să mă asigur că prietenul acesta nevăzut vine și mă întovărășește, că, de fapt, el își va face lucrarea lui prin mine și nu eu fac o lucrare prin el. Lucrurile trebuie să meargă, așa cum spune și apostolul Pavel în epistola lui către Galateni: acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și lucrările pe care le facem noi trebuie să fie în felul acesta. Trebuie să învățăm tot mai mult sfânta călăuzire a Domnului Iisus Hristos, până când ajungem, la fel ca și El, să nu mai facem și să nu mai spunem nimic de la noi înșine, ci să facem și să spunem tot ceea ce auzim și vedem pe Tatăl nostru Ceresc din cer că face. În același timp este un îndemn foarte puternic și foarte binevenit pentru oricare alt credincios, chiar dacă nu face slujbe publice și nu este chemat la așa ceva. Este drept, unii sunt chemați la o lucrare, alții la alta, după cum a hotărât Dumnezeu să fie, și trebuie ca astfel fiecare dintre noi să se încredințeze că, spre exemplu, în ziua respectivă, Doamne, nu plec dacă nu vii și Tu cu mine. În tot ce voi face astăzi, vreau, Doamne, să am întovărășirea Ta, vreau să aud glasul Tău, vreau să cunosc calea Ta, de glasul Tău vreau să aud și pe căile Tale vreau să umblu. Să presupunem, spre exemplu, că s-au stârnit pe seama ta multe vorbe rele și neadevărate din partea celor mai apropiați și mai dragi frați și prieteni ai tăi. Uite așa, dintr-o dată, s-au întors lucrurile și s-au pronunțat foarte urât împotriva ta. Sigur, prima reacție este de mâhnire, de mânie. Fă însă altceva. Gândește-te la prietenul acesta nevăzut și întreabă-l. Doamne Iisuse, vreau să mă însoțesc și pe mine în reacțiile pe care le am față de ei. Din momentul în care te-ai îndreptat către Domnul Iisus cu acest gând să fii însoțit în reacțiile tale, imediat El îți va aduce aminte ce a spus mai dinainte cu 2000 de ani, e scris în cuvânt, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Când Domnul Iisus îți va aduce aminte lucrul acesta ca urmare a faptului că tu te-ai îndreptat către El și ai cerut însoțirea Lui, o mare bucurie te va cuprinde cu privire la cele ce suferi tu din dragoste pentru numele Lui și, în același timp, o mare mâhnire te va cuprinde cu privire la frații și surorile care ți-au scornit atâtea pe seama ta și, în loc să te superi, să te mânii pe ei, dimpotrivă, vei simți o mare durere și te vei duce înaintea Domnului și vei spune: Doamne, să nu le țin seamă cele ce mi-au făcut și cele ce au zis despre mine, dă-le și lor răgaz să se mai gândească la lucrurile acestea și poartă-te cu ei cu tot aceeași bunătate cu care te-ai purtat și față de mine când eu însumi mi-am făcut lucruri ca acestea sau altele de genul acesta. Iată ce mare har este să înveți să ceri însoțirea prietenului nevăzut în toate situațiile vieții. Ce bine ne-ar mai face, de asemenea, dacă ne-am pune această întrebare a însoțirii prietenului nostru nevăzut, adică a Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, și când facem tot felul de alte lucruri obișnuite ale zilei sau, spre exemplu, când stăm la ușa unui cinematograf, cine se ocupă cu așa ceva? Când stai la ușa unui cinematograf și aștepți să-ți iei biletul, întreabă: Doamne Iisuse, vii și tu cu mine înăuntru? Doamne Iisuse, vrei să dai și tu atâția bani pe un bilet din ăsta să stau aici să văd lucruri care nu neapărat te cinstesc pe tine, în timp ce banii ăștia ar fi putut servi în lucrarea ta pentru credincioși care vestesc cuvântul, dar nu au încălțăminte cu ce să meargă, nu au bani de tren și de mașină? Sau cine frecventează restaurantele, adică vreau să spun baruri, cum spunem, cârciumii, baruri, înainte de a intra acolo și a pune o ceașcă la gură cu lichior sau cu ce este, întreabă: Doamne Iisuse, mă întovărășești și tu aici înăuntru, în barul acesta unde se văd atâtea lucruri murdare și urâte, unde este fum de țigară de-l tai cu cuțitul, cum zicem noi? Și vedeți dumneavoastră, tot așa, să învățăm de la pastorul acesta ca în toate lucrurile pe care le facem în cursul unei zile să ne încredințăm că ne întovărășește și prietenul nostru nevăzut. Dacă vom face lucrul acesta, vai, câtă binecuvântare va năvăli în viețile noastre, de câte necazuri vom fi feriți în felul acesta, pentru că prietenul nostru nevăzut nu va întârzia să ne spună, într-un fel sau altul, să ne facă să simțim în inima noastră dacă el ar veni sau n-ar veni cu noi. Iar dacă noi suntem copii cu minți, când înțelegem că el n-ar veni cu noi și stăm și noi afară și nu intrăm în locurile în care n-ar veni cu noi, prin aceasta suntem feriți de multe urmări amare de care au parte toți aceia ce nu ascultă de glasul lui sau care nici măcar nu se interesează de el. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că în bunătatea ta cea mare ne-ai făcut parte și astăzi de o nouă învățătură și ne-ai dat un îndemn așa de minunat. Să avem grijă ca în toată umblarea vieții noastre să ne asigurăm că Tu ne întovărășești în tot ce gândim, în tot ce plănuim, în tot ce zicem și în tot ce facem. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj cu o cercetare foarte serioasă, punându-ți amprenta Duhului pe noi în așa fel, încât întrebarea aceasta să ne urmărească în tot cursul vieții și să facem lucrul acesta pentru ca numele Tău să fie slăvit prin viețile și umblarea noastră de acum și în toată veșnicia. Amin. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 25 al capitolului 23 din Cartea Faptele Apostolilor, unde astfel găsim scris. Lui Felix i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins. Cuprinsul acestei scrisori despre care vorbește versetul de față îl vom afla începând cu versetul imediat următor, 26. Haideți mai întâi să cugetăm asupra versetului acestuia împreună cu preotul Niculiță, care este alcătuitorul acestui mănunchi de cugetări și meditații. Mai întâi să spunem câteva cuvinte despre cadrul istoric în care ne aflăm. Suntem în Ierusalim cu prilejul ultimei vizite a apostolului Pavel. Apostolul Pavel a fost prins, iudeii vroiau să-l omoare, dar după planul lui Dumnezeu a fost scăpat din mâinile lor de către capitanul gărzii romane, care avea în grijă supravegherea tulburărilor din cetate. După ce capitanul acesta a fost înștiințat de un complot pus la cale de către iudei să-l omoare pe Pavel, a însărcinat o oaste destul de mare din 270 de militari romani să-l ducă pe Pavel, sănătos și teafăr, până la Cezarea, la dregătorul Felix, căruia, așa cum ne înștiințează versetul 25, i-a scris câteva rânduri ca să-l încunoștințeze despre ce este vorba cu privire la acest întemnițat. Vedeți dumneavoastră, toate cele scrise în Cartea Sfântă au însemnătatea lor în planul lui Dumnezeu și chiar și partea istorică. De aceea trebuie să le citim cu mare atenție, să le ascultăm cu mare atenție ca să pătrundem adevărul în toate laturile lui pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea noastră. În versetul de față ni se spune, este vorba deci despre Felix. Haideți să vedem, cine era acesta? Cartea Sfântă ne spune că era dregător, adică guvernator roman peste Iudeea. Istoria ne spune că Felix a fost pus în această funcție în toamna anului 52 și a fost rechemat din funcție în anul 60. El se trăgea din sclavii care erau în casa mamei lui Claudiu, cezarul Romei, și după eliberarea lui a ajuns omul de încredere al împăratului. În felul acesta el a fost numit guvernator al Iudeii. Apoi s-a căsătorit cu Drusila, fiica lui Irod Agripa, 1, după cum vedem la faptele 24:24. După cum îl descrie istoricul Iosif Flavius, Felix era un om energic, însă avar, crud și desfrânat. Tacit spune despre el că folosea puterea regească cu minte de sclav. Capitanul, comandantul garnizoanei din Ierusalim, trimite noaptea pe Pavel la Cezarea, însoțit de o gardă puternică, pentru ca iudeii, în caz de atac, să fie înfrânți. Fiind cetățean roman, Pavel trebuia să fie judecat de un tribunal superior, de aceea capitanul l-a trimis la guvernatorul Felix. Și lui Felix, spune cuvântul aici, i-a scris o scrisoare. Vedeți, așa era rânduiala dreptului roman când un împricinat era trimis de un inferior către un superior. În scrisoare se arăta starea întemnițatului. Guvernatorul cântărea lucrurile și din cele auzite de la pârâș, dar mai ales de cele scrise de capitan, își dădea seama despre ce era vorba. Ceea ce este scris are valoare mai mare decât ceea ce este spus numai prin viu grai. să învățăm și noi să nu trecem peste ce este scris, după cum cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește la 1 Corinteni 4:6, de dragul adevărului și pentru biruința lui. Am ajuns la versetul 26 din Faptele Apostolilor 23, în care ni se face cunoscut textul scrisorii căpitanului adresat lui Felix prin cuvintele Claudius Lysias către prealesul dregător Felix plecăciune. Așadar, în felul acesta își începe scrisoarea căpitanul roman către Felix, guvernatorul roman. Dragii mei, dacă această scrisoare a ajuns să fie cuprinsă în paginile Noului Testament, Cartea Sfântă a lui Dumnezeu dată Bisericii lui Hristos, este o dovadă că era nevoie de ea, așa cum era nevoie de scrisoarea apostolilor și a prezbiterilor din Ierusalim către biserica din Antiohia, ceea ce găsim la Faptele 15. Și tot așa cum este nevoie de tot cuvântul scris al Noului Testament. Mulți se întreabă, cum de a ajuns Luca, scriitorul cărții Faptele Apostolilor, în posesia acestei scrisori? Răspunsul este simplu. Luca avea darul să cerceteze cu deamănuntul lucrurile și în cei 2 ani, cât Sfântul Apostol Pavel a stat în Cezarea, a găsit el mijlocul ca să ajungă să citească scrisoarea. Dar nu numai atât. Dumnezeu, prin mijloacele sale, a făcut ca această scrisoare să fie cunoscută. Ea a fost cuprinsă în planul lui veșnic. Capitanul se numea Claudius Lysias. Primul nume e latin, al doilea e grecesc, ceea ce arată că acest ofițer era grec de neam, dar s-a latinizat și a primit, pe lângă vechiul nume, numele Claudius. El începe deci cu aceste cuvinte, Claudius Lysias, către prealesul dregător Felix, plecăciune. Iată aici o scrisoare care strălucește cel puțin prin frumusețea raporturilor oficiale. Chiar, vedeți, chiar de la oamenii lumii acesteia avem noi, credincioșii, de învățat. Prin cuvântul plecăciune cu care începe scrisoarea, se arată smerenia și supunerea pe care acest capitan roman o dovedește superiorului său. Să ne supunem și noi, cei care spunem că Mântuitorul Hristos este Domnul nostru, zic să ne supunem lui tot timpul și în toate privințele, ca astfel să depunem o mărturie curată pentru el și pentru Evanghelia sa. În versetul 27 continuă conținutul scrisorii cu următoarele cuvinte. Acest om, este vorba deci despre Pavel, pe care l-au prins iudeii, era să fie omorât de ei și eu m-am dus repede cu ostașii și l-am scos din mâna lor, căci am aflat că este roman. Înainte de a spune câteva gânduri duhovnicești cu privire la versetul acesta, să spunem câteva în legătură cu scrisoarea căpitanului Claudius Lysias către guvernatorul Felix. Scrisoarea, pe lângă frumusețe, ascunde în sine o simplitate luminoasă. În numai câteva cuvinte spune exact situația lui personală, situația celui trimis, adică a lui Pavel, își expune incompetența lui ca să-l mai țină spre a-l judeca, datorită pericolelor care existau acolo, și apelează la dregătorul roman, care era superior, ca el să hotărească. Să învățăm deci ceva și de aici, și anume, în cuvinte puține, să spunem multe lucruri și nu invers, adică în multe cuvinte să spunem prea puține lucruri. Câte rugăciuni de ale noastre conțin multe cuvinte și puține lucruri, puține idei pe care le înfățișăm lui Dumnezeu? Oare atunci când mergem la o autoritate pământească să-i cerem ceva, începem să predicăm sau să-i înfățișăm în puține cuvinte nevoile pe care le avem? Domnul Iisus spunea ucenicilor, când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Mântuitorul nu aduce restricții cu privire la cereri în versetul acesta. El nu interzice să nu spuneți multe vorbe. Să vorbim puțin, să spunem lucrurile clar și să le spunem cât mai pe scurt posibil. Asta ne cere Dumnezeu când ne rugăm sau când spunem ceva din Biblie. Deci scrisoarea spune, acest om pe care l-au prins iudeii era să fie omorât de ei. Și eu m-am dus repede cu ostași și l-am scos din mâna lor, căci am aflat că este roman. Noul Testament a fost scris în limba greacă, iar în această limbă la om se spune antropos și înseamnă, parafrazat, privitor în sus. Deci acest antropos, adică privitor în sus, l-au prins iudeii, religioșii, ca să-l omoare. Vedeți, așa se întâmplă și astăzi cu cei care privesc numai în sus, numai la felul de fi al cerului și caută să trăiască acest fel de a fi. Ei sunt prigoniți în primul rând de către cei religioși, de cei care sunt stăpâniți de duhul partidei religioase, pentru că, știți, în cer nu sunt partide. Iudeii, religioșii, urmăresc pe orice om adevărat care umblă numai după lucrurile de sus, adică aplică în viața lor principiul orânduirii cerești și trec ca străini pe lângă cele de jos. Partida religioasă a lumii, iudeii, a urmărit pe omul cel din tâi dintre oameni, omul Iisus Hristos, și l-au răstignit. De atunci încoace, oricine urmează pe omul Iisus Hristos devine om cu adevărat, adică privitor în sus, împărtășindu-i însă soarta primului om Iisus Hristos. Capitanul spune, eu m-am dus repede cu ostași și l-am scos din mâinile lor. Ce bine spunea un înțelept, a avea dușmani înseamnă a fi respectat. Cine apără pe oameni, va fi apărat și el de către omul Iisus Hristos. Ce fac eu când văd că semenii mei sunt urmăriți ca să fie omorâți, fie de oameni, fie de învățături rătăcite? Capitanul Lisias s-a dus repede cu ostașii ca să scoată pe Pavel din mâinile iudeilor ucigași. Spune el, am aflat că este roman. Cercetează amănunțit pe oamenii cu care ai de-a face, dragul meu, ca nu cumva să te porți necuvincios față de ei. Dacă afli că sunt copii ai lui Dumnezeu, dă-le cinstea cuvenită ca lui Dumnezeu și apoi fă-te ajutor de care au ei nevoie. Aceasta este datoria ta pe pământ, slujitor al lui Dumnezeu, fratele meu. În versetul următor, la versetul 28 din faptele 23, conținutul scrisorii se derulează cu următoarele cuvinte. Am vrut să aflu pricina pentru care îl pârau și l-am dus înaintea soborului lor. De aici învățăm că atunci când vrei cu adevărat să afli adevărul în vreo privință, cauți toate căile și toate mijloacele pe care le poți folosi ca să ajungi la lumina cunoașterii și la adevărata pace. Numai cunoașterea adevărului și trăirea lui apoi în practic îți dă odihnă, mântuire și bucurie. Dacă cercetezi cu deamăruntul și cu stăruință toate lucrurile, ajungi la adevăr și ajungând la adevăr, ajungi la viață și lumină. Să nu te pronunți față de nimeni în vreo probleme până nu ai cercetat totul în amănunt. Dacă nu vrei să ți seamă de acest lucru, păcătuiești grav și vei fi judecat. Cine nu vrea să caute adevărul sau îl caută numai până la un anumit punct, acela își primejduiește propria viață și fericire. Fără adevăr, nu este cu putință niciun bine adevărat. Nu este alt prieten mai bun, mai statornic, acum și în veșnicie, decât adevărul. Hotărâre dreaptă într-o problemă poți lua numai când cunoști limpede adevărul în legătură cu ea. Când cunoști adevărul, ești puternic, când îl înțelegi și ți-l însușești, ești neînfrânt. Omul nu e vinovat pentru că nu cunoaște adevărul, ci pentru că nu vrea să-l cunoască, din pricină că i-ar strica anumite interese. Rostul nostru pe pământ este unul singur, să cunoaștem și să trăim adevărul, iar adevărul este Iisus Hristos, cuvântul Lui. Cine caută cu lepădare de sine acest adevăr, îl va afla. El se lasă aflat. În versetul 29, capitanul Lisias grăiește către Felix cu următoarele cuvinte. Am găsit că era părât pentru lucruri privitoare la legea lor, dar ca să nu săvârșise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Dragul meu, dacă vrei să cunoști adevărul în vreo privință, cercetează liber, fără prejudecăți, fără gânduri mai dinainte formate, toate lucrurile, roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea lumină și vei ajunge să cunoști, fără umbră, adevărul de care ai nevoie. Capitanul Lisias a găsit aici adevărul cu privire la învinuirea Sfântului Pavel pentru că a cercetat lucrurile liber. El, neavând duhul și interesul iudeilor, duhul religiilor, a înțeles că învinuitul nu săvârșise de fapt nicio nelegiuire. Gândirea omului este legată de interesele lui, interese de familie, neam, religie și așa mai departe, și de nivelul cunoștințelor lui. De aceea nu poate judeca drept. Dacă însă caută adevărul dezbrăcat, eliberat de toate acestea, va ajunge să-l cunoască, pentru că adevărul este Hristos. Când săvârșești lucruri privitoare la rânduielile unei partide religioase, nu săvârșești nicio nelegiuire față de Dumnezeu și față de legea adevărului său. Fii atent însă ca toată grija ta să fie îndreptată într-un singur punct, să nu ieși din ascultarea de Dumnezeu, de cuvântul și de duhul adevărului său. Părerile și discuțiile cu privire la religie n-ar trebui niciodată să fie luate în seamă de autorități, dacă acestea nu aduc tulburare în popor, îndemnându-l împotriva autorităților. Numai faptele care ating viața oamenilor trebuie reprimate de către autorități. Spune deci capitanul, Pavel n-a săvârșit nicio nelegiuire. Ce bine seamănă aici apostolul Pavel cu Domnul Iisus și în privința aceasta. Nici o vină nu i s-a găsit decât în lucrurile privitoare la legea lor, așa cum spune capitanul Lisias aici. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului F307 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca și viața noastră să fie trăită în așa fel, încât să nu ni se găsească nicio vină cu privire la cele de jos, ci singura noastră vină să fie că aparținem Domnului Dumnezeu, a cărui voie vrem să o facem și ale cărei binecuvântări le cerem peste toți ascultătorii acestui program de acum și până în toți vecii. Amin.
Femeia din Samara, fântâna,